for endnu en gang kunne komme herud. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været her, ved sådan visse mellemrum af år, efter mange år. Når det er så typisk, det er sådan en bibelundervisningstime, som jeg har været herude. Jeg kan simpelthen ikke engang huske lige præcis, når jeg Rombrev kan huske det hver en gang, og forskellige andre bibelske kapitler, når jeg er i gang med et skrift, så får jeg sådan en til at komme nu og da, en imellem til at tage en kapitel. I aften er jo, som I stod før, og deroppe, der er Daniel 2, vi skal være samlet om. Og som Jensen siger, det er en lang kapitel, hvis man kigger i forhold til det første kapitel, så er det her jo, jeg har ikke talt det op, men det er mere end dobbelt så langt, kan jeg se. Så det vil jeg læser heller ikke hele kapitlet op, men jeg vil læse det meste af det op, og så vil jeg, må vi jo lige tage en bræk midt i for at synge en salme, sådan, for at det skal gå blive for tungt. Vi starter med at bede. Tak far i himlen, fordi at vi må have lov til at komme frem for dig. Her vi beder om, at du også vil være med os denne aften, og også være med os i det, vi er samlet om, og om muligt, at vi må kunne se lidt mere af dybden i det, og også hvad du vil med os, og storheden, at du er med til at prise og ære dig, fordi at du også griber ind på sådan en konge, der leder det babylonske rige, og der viser dig, hvem du er. Amen. Så vil jeg starte med at læse lidt fra kapitel 2 i Daniels bog. Det starter jo med, Daniel, det tyder de der Nebukadnesars drøm om et billedstøtten. Og så det kommer frem, sådan det kommer vi til efterhånden, i sit andet, altså jeg læser lige nogle vers først, og så siger lidt, og så kommer jeg tilbage til at læse noget længere frem. I sit andet regeringsår havde Nebukadnesar en drøm. Han blev grebet af stor uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen, at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene og stjernetyderne skulle tilkaldes, for at de kunne fortælle kongen, hvad der var, han havde drømt. De kom og trådte frem for kongen. Kongen sagde til dem, jeg har haft en drøm, og jeg er fuld af uro, fordi jeg ikke forstår drømmen. Stjernetyderne lige sagde så til kongen på aramæisk, kongen leve evigt, fortæl os drømmen, herre, så kan vi tyde den. Kongen svarede stjernetyderne, det er min faste overbevisning. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig og tyde den, skal I syndedæmmes og jeres huse lægges i grus. Men hvis I kan fortælle drømmen og tyde den, skal I modtage gaver og foræring og store æresbevisninger af mig. Altså, fortæl mig drømmen og tyde den. De sagde igen, fortæl dine tjene drømmen og konge, så kan vi tyde den. Men kongen svarede, nu ved jeg med sikkerhed, at I har til hensigt at vinde tid, fordi I indset, at min beslutning står fast. Hvis I ikke kan gengive drømmen for mig, gælder der kun en lov for jer. I har aftalt at holde mig hen med løgn og bedrag, til det kommer andre tider. Altså fortæl mig drømmen, så jeg kan vide, at I også kan tyde den. Så sagde stjernetyderen til kongen, der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er heller ingen konge, hvor stor og mægtig han end er, der ville stille et sådan krav til nogen mirakelmage, besværger eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt. Der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen af guderne, og deres bolig er ikke hos menneskene. Der blev kongen meget vred og harmfuld, og befalede, at alle Babylons vismænd skulle tilintetgøres. Så tager vi et ophold her, så vil jeg lige sige lidt, inden jeg går videre. Vi er nu her kommet til et afsnit en begivenhed i den babylonske palads, som skulle få hele kongeriget til at ryste. Og der taler om meget betydningsfulde ting. Det markeres jo ved, at det også er tidsfest, at vi ved jo, at det er med Nebukadneser. Det drejer sig om, og hvornår, og årstal, og han har så haft den her drøm. Og der sker noget meget usædvanligt, som vi lige er fået antydet. Vi ved jo endnu ikke, altså ikke det vi har læst, hvad det er gået ud på, men det kommer vi til. Det er sig selv noget usædvanligt. Eller der er jo ikke usædvanligt i at have drømme, men det har man jo så ofte haft, og det har mennesket jo så ofte. Men det usædvanlige her, det er, at den her drøm, den blev jo tillagt en særlig stor betydning. Og derfor også vigtigt at få den tydet. Og derfor, det var sådan ved hoffet, eller Nebukadneser, som jo bestyrede, eller var konge for de der store babylonske rige, det kæmpe, kæmpe rige, der var i det, vi, det var derovre i Iran og Irak, og de lande der, som vi har der i dag, der var det der store babylonske rige, hvor Nebukadneser, han bestyrede den, og Nebukadneser havde jo også på det her tidspunkt fået ødelagt, han er sat i Israel og templet i Jerusalem, hvor det blev ødelagt. Så det var ham, der ligesom i hele det store område der, også helt der, hvor Israel var ligesom domineret og havde magten. Vi kender det jo senere, hvor når det kom til nytestamentets tid, så er det så romerne, der ligesom dominerer i med hele det der Middelhavsområde, og også længere til både sydpå og nordpå. Men her er det så Nebukadneser, og han står i det der. Og der han så, i her står i det, der han så også ansat en hel stab af alle de her besvær og drømmetyder af forskellige slags, som vi lige også hørte om i teksten. Og det er ikke usædvanligt, at man havde sådan nogle drømme, eller man havde drømme, som skulle også få dem til at komme og tyde, fordi drømmen havde en stor betydning for dem, og så er det vigtigt at få dem tydet ret. Og så har han alle de her veluddannede folk, som vi lige har hørt om, og deres opgave, det var at tyde og udlægge kongens drømme, mirakel med besvær, som vi også allerede hører om, det har også været nævnt i kapitel 1, vers 20, der var også de her mirakelmagere og besværere, som skulle udføre de magiske undergerninger, som deres speciale, de tilhørte en bestemt præsteklasse der i Babylon. Og besværene, de hørte også til i præsteskabet og havde et embede, som gik i arv fra far til søn. Og deres specielt var besvær under magten, men de også forstand på forudsigelse, hvad der skulle ske i fremtiden. Og troldmænd havde forbindelse både til afdøde og hele åndeverdenen. Stjernetyderne lagde horoskoper og aflæste menneskets og nationernes skæbne i stjernerne. Tilsammen så var det sådan et helt kollegium af sådan nogle fagfolk, kan man sige, det var derved i hoffet, eller derved Nebukadneser, jo i hans skab, i hans stab. Det var den tids åndelige eksperter og drømmetydernes område. Og for den tid, der forelægger jo altså flere drømmetydningsbøger, som man har. Det siges her, det er ikke bare noget, man gætter sig til. Man har nogle bøger, som kan vise, at det var den måde, man arbejdede. Og man har jo så også erfaring for, hvordan man det tidligere været, og så kunne man så se, om de drømme, der nu var her, om det var noget, man kunne læse ud fra tidligere drømmestudier, erfaringer. Men den situation, hvor kongen har haft den her usædvanlige og betydningsfulde drøm, så, som han var så urolig over, at han stillede de her, synes vi egentlig, urimelig store krav til sine vismænd, at de skulle fortælle ham om drømmens indhold og dens betydning. Det kan jo være, at han glemte sin drøm, Og i følge sådan Babylons tankegang, der var det faktisk meget alvorligt og udtryk for gudernes vrede, hvis man glemte sin drøm. Men baggrunden for kongens krav om, at det skulle udlægges, det var snarere en ønske om, at det skulle være en autentisk udlægning af drømmen. Og han var mere end helt klar over, at drømmen det var noget overnaturligt. Det kom vi også videre til længe frem, at det var en overnaturlig drøm. Det var ikke noget, han... det er også derfor, han svarer sine drømmetyder, som han gør. Og han på den måde, han forsøgte at få en tydning, som ikke kun ud fra menneskelige beregninger. Han var godt klar over, at de sædvanlige måder at tyde drømme på, det var ikke nok her. Der var kommet et svar fra den åndelige verden om drømmen. Men det magtede de jo ikke, som vi ligesom fremgår her, som vi senere kommer til. De er jo stillet over for den umulige opgave, og hele hans stab af rådgiver, de måtte give op, som vi hørte om det. Og så må de gøre det meget senere, de gør det meget senere, og med det ærlige ord, som vi hører om, så i vers 10 og 11, da drømmesynet, de sagde det her til kongen, som vi også lige var inde på, der er intet menneske på jorden, der kan opfylde kongens krav, og der er ingen konge, hvor stor og mægtig han end er, der vil stille en sådan krav til nogen mirakelmage, besværger eller stjernetyder. Det krav, kongen stiller, er strengt, og der findes ingen, som kan opfylde kongens krav, undtagen guderne, og deres bolig er ikke hos menneskene. Her har de her drømmetyder jo egentlig en stor erkendelse af deres begrænsning. De vedgår deres afmagt, at det er ikke nogen mennesker, der kan gøre det her. Det er kun andre. Det er kun hos guderne, som de siger. Og kongen accepterer altså ikke deres forklaring. Han anser det for en forsøg på at vildlede og trække tiden ud og forhale det hele. Og faren for at afsløre de her udulige drømmetyder, der bare driver den. Og måske håber på, at det blev bedre tider efter et tronskift engang. Og i sin desperation og frustration, der er kongen jo klar og præcis. Hvis de ikke tyder hans drøm, så er de ikke bedre værd, end blev henrettet. Og det giver han jo så befaring til, som vi hører. Og så er også Daniel hans venlige far, for de er jo også ansat ved den babylonske hof og er blevet undervist i babylonsk visdom og kunne risikere at blive taget med, når der skal udrenses af de her vismænd. Men Daniel han bevarer fatningen, og med kloge og velovervejende ord, der henvender han sig til Arioch, som er chefen for kongens livvagt. Det var ham, der skulle udføre henrettelsen af de her drømmetyder. Og han blev sat ind i situationen. Og den frist, Daniel han beder kongen om at få, det er udtryk for den tillid, som kongen han har til, at Gud står bag ved tydningen af drømmen et eller andet sted. For han havde været mere langmodig over for Daniel, end han var over for de her, hans egne vismænd. De var bare ude på at vende sid. Og så skal vi tage lidt igen, hvor vi kommer dertil, hvor vi kommer lige til vers 19 stykker efter jo at Daniel han jo så har fået lov til at forhale det og få det udsat, og så går sammen med sine tre venner, så går han så i samråd og i bøn for og der finder han så ud af at bliver det åbenbart for ham, altså. Og han går sådan også i forbøn for de her ham der er Jok, som er jo chefen for politiet og dem, der skulle udføre den her henrettelse, at han får også ham til at udsætte det, indtil han har fået talt med kongen, og han får så også et døgn eller to hos kongen, indtil det blev effektueret, så får han så lov til at gå hen til sin Gud, altså gå til Gud og bede om mulighed for at kunne tyde Nebukadnesars drøm. Og så er det så, Dan han får et nattesyn, hvor han så priser himlens Gud, og det lyder sådan her i vers 20 og fremad. Han sagde, lovet være Guds navn fra evighed til evighed. Ham tilhører visdommen og styrken. Han lader tider og tidsrum skifte. Han afsætter konge og indsætter konge. Han giver vismændene visdom og de forstandige forstand. Han åbenbarer den uudgrundelige og skjule. Han kender det, som er i mørke. Hos ham er lyset sin bolig. Hos ham har lyset sin bolig. Jeg takker og lovsynger dig, mine fædres Gud, for du giver mig visdom og styrke. Nu har du kun gjort mig det, vi har bedt dig om. Du har kun gjort os svar til kongen. Altså det sidste er, jeg takker og lovsynger dig, min fædres Gud, for du giver mig visdom og styrke. Nu har du kun gjort mig det, vi har bedt dig, det vi har bedt dig om. Du har kun gjort os svar til kongen. Det er så det, Daniel, han lovpriser Gud for. Og så gik, som vi hører videre frem så her i vers 24 og fremad. Men inden vi går videre, så tror jeg, at vi skulle tage en sang, fordi så kan vi lige få en pause med at høre på det her. Så det er jo en lang beretning, som nævnt. Og der er tænkt på nummer 12. 13 her. Altså, når vi tror, at Jens, han måske kan finde den på en skærm der. Den siger, evige Gud, vi tilbeder dig. Jamen, det ved jeg ikke. Så må vi finde en anden, end vi kan. Der må vi have et forslag på en anden end. Jeg tænkte lidt om lovsang, og det her, det er... Og ja, men vi finder bare en anden. Vi er da nok af salme, jo. Har du Jens, en serie, vi kan synge? Så jeg tror, Jensen har dem henne på hans der. Jamen, han siger, at vi gerne have en anden end, fordi melodien, den kender vi ikke. Nej, ja. Du er den højeste over hele jorden, hedder den. Det er bare en lille kort salme. Hanna. Det er også en lovsang. Det er også en lovsang, ja. Ja, alt hvad som fugle. Ja, men den kan du også sige. Oh. Vi går så videre der fra vers 24. Derpå gik Daniel så til Arjok, som kongen havde pålagt til indtilgøre Babylons vismænd. Han sagde til dem, til indtilgøre ikke Babylons vismænd, før mig frem for kongen, så skal jeg give ham tydning. Arjok skyndte sig at føre Daniel frem for kongen og sagde, jeg har fundet en mand blandt de bortførte fra Juda, som vil give kongen tydning. Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet Belsasar, er du i stand til at gengive den drømmesyn, jeg har haft, og tyde den for mig? Daniel svarede kongen, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværere, mirakelmage eller himmelgransker fortælle kongen, men det er kun Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Og han har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagernes ende. Sådan var din drøm, og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbare hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke, fordi jeg ikke har vist om frem for alle andre levende. Det er ikke fordi, jeg har vist om frem for alle andre levende væsener, at denne hemmelighed er blevet åbenbart for mig. Men det er, for at kongen kan få tydning at vide, så du forstår tanken i dit hjerte. Du så en mægtig billedstøtte, konge. Den var stor, og dens pragt var overvældende. Som den stod der foran dig, den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fin guld, dens bryst og arm var sølv, dens mave var og hofte af kobber, dens ben af jern, og dens fødder dels af jern og dels af ler. Og mens du så, den blev der en sten revet løs, den var ikke, og det var ikke ved menneskehånd, den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på en gang jernet, ler, kobber, sølv og guld. Det blev ført bort af vinden som avne på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det var så drømmen. Og så skal vi jo så til tydningen. Det var drømmen, og vi vil nu fortælle kongen om dens tydning. Konge, kongernes konge, dig har himlens Gud givet kongedømmet magt, styrke og ære. I din hånd har han afgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld, og efter dig skal der opstå et andet kongerige, rige end dit. Ja, så ringe end dit, ja. Og derpå en tredje kongerige, det er kobber, som skal herske over hele jorden. Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern. For ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Men når du så fødderne og tæerne dels var pottemalet ler, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt, men dog ved side af noget af jerns hårdhed. Du så jo, at jern var blandet med ler, og at tæerne dels var jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. Når du så, at jern var blandet med ler, betyder det, at det skal blande sig gennem ægteskab. Men de holder ikke sammen, ligesom jern ikke lader sig blande med ler. I de kongens dage skal himlens Gud oprette kongeriget, som i al evighed skal gå til grunde, og intet andet skal få kongemagten, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuses og tilintetgøres alle de andre kongerige, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Den knuste jern, kobber, leret, sølvet, guldet. Den store Gud har kun gjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Det var så tydning af drømmen, vi lige har hørt her. Og så det der op, det kongen han får at vide i Mekanese, det er jo, at han, du er hovedet af guld, så der deroppe i vers 39, ikke? Du er hovedet af guld, det er for kongen, ved, det er ham der ligesom, altså det siger man, altså forstår man sådan, at han er jo lige med det store babylonske rige, som han jo er konge fra, Nebukadneser, og derfor er det jo sådan ligesom en fortælling om det, eller en tydning af det. Så er de tre andre ting, der er nævnt, der blev tydet hernede, at det ringer jo, end det første, end hans store kongerige. Og der kommer så nogle andre riger efterhånden, og der kommer vi til det fjerde rige. Det er jo det, som vi kender fra gennem nytestamentlig tid, med Romerriget. Det skulle være det fjerde rige af det her, af tydning af det her billedstøtte der. Romerriget, som vi jo kender fra Jesu tid og alle tider omkring. Det er noget med det, mener man, startede 190 år, altså før Kristus, og så begyndte at gå i opløsning igen 180 år efter Kristus, sådan, og så var det jo en rumtid nu, inden det gav, at Romerriget går i opløsning. Og så er der så nogle andre store rige imellem, men de, altså som blev nævnt, det er ringere, end, altså det er mindre end det store babylonske rige. Det er jo et stort verdensrige i det der hele mellemøstlige område, der er på det her tidspunkt, hvor Nebukadneser han er konge. Det her babylonske verdensrige, det er uløseligt forbundet med kongen. Og derfor kan man bruge det her, du er hovedet af guld, altså det der, det er sådan det stærkeste, flotteste og ældste af det her metal, og så blev det så nedad på kroppen på den her store billedstøtte, som vi får tydning af, der er de andre metaller, det er jo ikke helt så fint som guld, og til sidst kommer vi til fødderne, som er noget skrøbeligt, det er, fordi det både er jern og ler, så det er sådan en tydning af det, som vi jo lige har været inde på. Daniel, han lader sin konge vide, at det, altså det nuværende babylonske rige, det er så tager vi jo, der er jo også tal på, det er så år 605 før Kristus, det er 539, altså det kører bagens, ikke, fra 605 før, og så kørte så bare opad mod Kristus, så 539 før Kristus, det er så den Nebuchadnezzes, eller den, det er ikke den tid, han er det, men den tid, riget består. Han havde jo forinden, han jo været i Jerusalem, han havde ødelagt templet, og han havde været der flere gange, og Daniel er jo, det er nok også hørt om sidste gang, hvis dem der, når jeg er med der, Daniel var så en af dem, der kom med fra af jøderne sammen med sine tre venner jo, som kom med tilbage til Babylon, og mest af sit liv var ansat ved hoffet jo, og ved hos kong Nebuchadnezzar. Og så tror jeg, at jeg kan mærke til noget her ved slutningen af drømmen, der siger han, at drømmen er sand, og dens tydning står fast, så han er meget klar i hans melding om det. Skal vi tage noget i det næste afsnit her fra 46, så til resten, det sidste vers der. Det er så efter, han er så fremkommet med fortydningen på bønden her, af drømmen. Der kastede Nebuchadnezzar sig til jorden og hyldede Daniel. Han befalede, at han skulle bringe ham offergaver og røgelse. Kongen sagde til Daniel, jeres Gud er i sandhed gudernes Gud, kongernes herre, og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har været i stand til at åbenbare denne hemmelighed. Derpå ophøjede kongen Daniel, gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon, og overhovedet over alle Babylons vismænd. Men da Daniel bad om det, satte kongen Shadrach og Meshach og Abednego til at styre provinsen Babylon, mens Daniel blev ved kongens hof. Det er jo så hans, Daniels tre venner, der også altså dem han også givet forbøn for at kunne tyde bønnen, eller brønden, altså bønnen sammen med, eller drømmen hedder det. Og han, det er så Daniel, han lever så det meste af sit liv der i hoffet i Babylon. Og har så et godt forhold til Nebuchadnezzar. Men der er jo mange andre meget store og svære ting i Daniels bog, som I så kommer senere frem til jo. Men en ting, som er, det kunne være interessant at fremhæve lidt af nu her til sidst, er det her, eller det kan vi jo an på, hvor mange spørgsmål er til det, men det er jo, at den her store billedstøtte, som vi hører om to steder, hvor det er nævnt, at den blev ramt på ligesom en stor sten på fødderne, og så det ene sted, der står der, eller det der, at men stenen, der ramte billedstøtten, det står så op i vers 35, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det der billede med det der sten, der ramte billedstøtten, det kan jeg forstå sådan, at det der med stenen, Jesus han bor jo stadig i Nye Testamente, det der billede med, at han er hovedhjørnesten. Og så er det også et sted, hvor han siger, at i samme sammenhæng, altså Jesus er den sten, som bliver alle de gudløses riges undergang. Han opretter sit rige og giver det til et folk, der bærer dets frugter, står der i Matthæus 21, nogle vers der. Altså han er den sten, der bliver alle de gudløses riges undergang og opretter sit rige og giver det til et folk, der bærer dets frugter. Altså, men altså i hvert fald det der med at der er ligesom den anden, det ene betydning af det der med sten, men den anden er jo det der, han er hovedhjørnesten, som det også står i salme, jeg tror det er 118, men det her det står så også i Matthæus 21, der er vers 3-4, der står det der med at han er hovedhjørnesten, som er så et citat fra salmenes bog også, og så det står ikke direkte citeret her, men det er jo en, det mener man i hvert fald, det er også det, som der er tænkt på med de sten her, den, som fylder hele jorden. Det kunne være, sådan kan det forstås. det var jo ikke, men der, det man kan undersøge sådan det, eller det store, det er det jo, hvordan Nebuchadnezzar han sådan, i den grad har sådan stor respekt for Daniel, som, som en Guds mand, der kunne komme og give ham, en dels kunne han forklare drømmen for ham, og dels kunne han fortælle drømmen for ham, og så dels kunne han så tyde den. Og det er helt tydeligt, at Daniel, han lader jo æren for det gå tilbage til det Gud i himlens skaber, der har gjort det. Det er ikke noget, som Daniel han kunne gøre. For det er, Daniel, han gør det samme, som de der vismænd, de gjorde. De sagde jo, at, det var ikke nogen mennesker, der kunne gøre det her. Altså, hjælpe kongen. Og det bekræfter Daniel jo for kongen, det var det ikke nogen mennesker, der kunne gøre. Det kunne han heller ikke gøre. Men han kendte en, eller han vidste om en, der kunne gøre det. Det kunne han så få himlens Gud til at gøre. Og det var så der, Daniel og hans tre venner, de gik så i forbøn, som vi inde på. For det er sådan en ellers værstlig konge jo, som jo har også ødelagt templet i Jerusalem. Det er jo sådan en ondelig dobbelthed. Så samtidig så søger han jo egentlig hjælp hos himlens Gud, selvom han har sin egen Gud. Eller det her, de har en Gud, det hedder Marduk, der i Babylon, som jo også dengang, han blev kronet til konge, der blev han jo så, kan man sige, indsat eller velsignet af guden Marduk til det. Det er jo en helt anden side ved det, men det er den der er sådan en dobbelthed i det. Men det, man, den her beretning, der siger i hvert fald noget om, at hvordan en sådan en stor, mægtig, værslig konge kunne et eller andet sted jo have en et eller andet tillid til, at Gud i himlen kunne hjælpe her, ikke? Altså selv han, og også en slags, en, det var også, da han kastede sig ned der i vers 46, ikke? Der kastede Nebuchadnezzar sig til jorden og hyldede Daniel, og han befalede, at han skulle bringe ham offergave og røgelse. Men det kan jeg forstå sådan, at det blev så, Daniel han henviste til, at det er Gud, der har givet ham, der har givet dem, de der, Daniel og hans tre venner, den mulighed, at de kunne tyde drømmen her. Og Daniel han frasiger sig også det, at skulle lede hele det babylonske rige, det kom på med han tre venner til jo. Det beder han så om, at det er dem, der gør det. Altså der er vismændene, altså hver overhovedet, der er vismænd i det babylonske rige der. Så det er jo sådan en stærk beretning på en måde, kan man sige, at hvordan Gud han også leder en sådan en meget værstlig konge i nogle ting, altså i hvert fald tyder han strøm og undgår de der blodbad og de der vismænd, som og drømmetyder, dem går Daniel også i forbind fra ved kongen der, og for Gud, at de må, altså det undgår han jo. Selvom det er jo en hård fyrste, sådan en, det er jo, der er mange krige, og for at holde sådan et store babyloniske rige, det vindes jo ikke andet. Der er mange krige for, de kunne fastholde magten jo. Indtil der kommer det næste rige, det som der en tand ringer jo, end det babylonske. Altså du er nødt med, at hvis man har sikkert den der billedstøtte for sig, så guld på toppen, det er jo det stærkeste, og så nedad, så bliver de svagere og svagere, de der forskellige riger, ikke? Og så sidst, der kommer så den der store sten og rammer foden, og så slår det hele, knuser det hele på en måde. Men det er også nogen, der tolker sådan, at det er så de gudløse rige, der blev ramt af på grund af gudløsheden, ikke? Så kunne de se grunden, eller altså, det er jo sådan, at nogen, der tolker det. Men det med at bruge drømme, det er jo ikke noget, det er jo ikke den eneste dag i Bibelen, vi hører om drømme, altså. Josef havde også drømme. Jeg tænker, når man taler om Daniels, han var ved hoffet, ikke der, og så tænker på Josef, han var jo i Egyptens hof, kan man sige, der han havde også nogle drømme, og så der var sådan andre stor person i Bibelen, der er drømme, som, og gennem drømme jo på forskellige måder blev vejledt også nogle gange. Jeg ved ikke, så ikke lige, hvad sker med Josef, der blev han jo nærmest hans moder, de sælger ham jo, fordi han havde sådan en drøm, hvor han ligesom der hvor han ser hans brødre, de bøjer sig fra ham. Det er sådan noget, det der senest skulle ske ind i Egypten jo. Men det kan de jo ikke tåle, så der er det jo det selv Josef, der er til Egypten for. Så, men det er sådan en anden slags drøm, kan man sige, eller en anden måde i hvert fald for drøm. Men der er jo også andre steder i Bibelen, hvor kan man sige, nogen blev vejledt igennem drøm, eller nogen blev dengang Jesus, han skulle, eller da Josef, han skulle til rejse til Egypten, det var jo også, han blev påmindt om, at han skulle om natten flytte fra Bethlehem for at undgå de der romerske soldater, der var rundt efter de små børn der. Men det er værd, I har andre ting, I lige tænker på. Og det er sådan noget, det der med, jeg synes, det er meget stærkt med det med drømmen i den her beretning. Det er også en, det er også en, det er en meget, det er meget stærkt billede, man har for sig, de der store figurer, der er måske 10 gange større end mennesker, hvordan det nu er. Men det hører vi også mere om i næste kapitel, der begynder han jo at fremstille den kongen Nebukadnæsar, der står det jo der, bare det første vers, der kongen Nebukadnæsar lod i fremstille et billedstøtte af guld, som 60 alen høj og 6 alen bred. Så der begynder han jo sådan set at gøre noget af det, som han har drømt, eller set i sin drøm, eller som det er tydeligt.